Men tak for velkomsten, og dejligt, at der er andre end mig indimellem, der kan lave en fejl. Det er jo fantastisk. Det plejer altid at være mig, men den her gang var det en anden. Det er jo godt. Det går ikke noget. Og nu er jeg jo så, ja, jeg har vinterferie. Det er jo dejligt. Det er måske også nogle af jer, der har, men... Men som sagt, det bliver lidt om Gud, og det bliver altså, når jeg skal sige noget, så er det, jeg er jo ikke særlig klog, så det er altid sådan et eller andet, som har drillet mig, eller sådan noget, som jeg kommer til at stusse over. Det gamle budskab, så det, I skal ikke forvente noget nyt, det er noget gammelt noget, og det er noget fantastisk ved det her gamle, for vi fortæller jo ikke det gamle budskab, bare fordi det er gammelt, eller fordi det er det, vi kender, og vi kender ikke til noget andet. Men fordi det er jo det, der er sandt. Og når det er det, der er sandt, så er det jo det, vi skal fortælle. Da jeg var knægt, der bed jeg sådan hurtigt fat i en bemærkning, som der var en, der sagde engang, hvor jeg var blevet narret. Og det er sket sådan set mange gange siden, men så sagde han, ja, man skal jo, hvis der er noget, der lyder for godt, eller så godt, som man tror, det er løgn, så er det nok også. Og det vil sige, det holder jo langt hen ad vejen. Hvis der er noget, der lyder så godt, som man tror, det er løgn, så er det måske også. Men det er det ikke altid. Det er det ikke altid. Evangeliet, det er jo overrumplende og overraskende, og når man får fat i det i sin helt, han har sagt, rå, ufortyndede form, så bliver man jo chokeret gang på gang og tænker, ej, det er da vel løgn. Det er da vel løgn. Det kan ikke være så enkelt. Det kan ikke være så fantastisk. Jo, det kan det. Det kan det faktisk. I aften der skal vi have fat i et ord, som Paulus bruger i Romerbrevet. Og det er det faktisk, så vidt jeg ved, det eneste sted, hvor det her ord står, i hvert fald i den her form. Det bruges også i en lidt anden form, nogle enkelte andre steder, men kun i Paulus brev, så vidt jeg ved. Så er jeg da garderet, hvis der er nogen, der ved noget andet. Og det er et ord, som hedder troslydighed. Og han bruger det i Romerbrevet, både i helt i begyndelsen, og så i slutningen, faktisk i så at sige den sidste sætning i Romerbrevet. Og prøv at høre, når han siger det her. Fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt. I kraft af hellighedsånd, stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Af ham har vi fået nåde og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til ære. Troslydighed, altså de skal ikke bare føres til tro, de skal føres til troslydighed. Okay, og så helt om i slutningen af Romerbrevet, så bruger han det samme ord igen. Ham, som formår at styrke jer med mit evangelium og Jesu Kristi budskab. Ja, det der, Paulus siger, mit evangelium, det skal I altså ikke lade nar af. Det er altså stadigvæk Jesu Kristi evangelium. Det er det. Nå, jeg tror, at når Paulus nogle gange bruger det der udtryk, hvor han siger mit evangelium, så tror jeg egentlig, han mener det, at det er den måde, som Gud forkynder evangeliet på igennem mig. For... Når Gud bruger et menneske som dig eller mig, jamen så bliver det jo altid på en ny måde, kan man sige. Men det er det samme evangelium. For hvis evangeliet ikke peger på Jesus Kristus og på korset, ja, så er det ikke noget evangelium. Så Paulus evangelium er altså evangeliet om Jesus Kristus. Og så siger han lidt længere ned, at den har på den evige Guds befaling gjort kendt for alle folkeslag for at føre dem til tros lydighed. Ham, den eneste vise Gud, være ære ved Jesus Kristus til evig tid. Amen. Der stod det ord igen, tros lydighed, ligesom i begyndelsen af Romerbrevet. Jeg har engang gået på højskole i Børkop, og vi havde Leif Andersen til Romerbrevet. Og så blev det ikke ret meget bedre, eller det synes vi ikke, det kunne blive i hvert fald. 5 måneder, og vi nåede ikke engang igennem hele Romerbrevet. Så det blev jo sådan i peditesser, må man sige. Men jeg husker egentlig ikke det her ord, sådan stod vældig meget frem. Så en dag, hvor jeg læste, så blev jeg sådan lidt irriteret og tænkte, troslydighed, hvad er det nu for noget? Er det igen sådan noget narværk med, at nu skal jeg komme til tro, og så er det sådan, ja, nu skal du være lydig. Altså, her er evangeliet, I er fuldstændig fri for alt synd og skyld, men nu skal I være lydig. Så, og lydig mod hvad? Så har jeg sådan kigget rundt omkring og siger, det var da noget mærkeligt noget. Og nu om dagen, så spørger vi jo altid, hvis der er noget, vi ikke kan finde ud af, så tager vi vores telefon, og så siger vi Google. Hvad betyder det her? Men Google havde ikke sådan lige et svar. Det vil sige, der var faktisk mange svar. Der var mange henvisninger til nogen, der skrev på nettet om det her, og nogen, der havde lagt nogle prædikner ud og så videre. Jeg vil sige, langt de fleste af dem var nogen fra et andet kirkeligt hold, og ikke for at pege fingre af nogen på nogen som helst måde. Men mange af dem, jeg sådan læste, det handlede om det her, hvor de sagde, troslydighed. Jo, det er det at følge efter Jesus. Og gøre det, som når Jesus han siger, den, der tror på mig, han skal gøre endnu større ting, end det, jeg har gjort. Så det er bare med at komme ud og komme i gang og gøre forskellige under og mirakler og ting. Og så til, nej, jeg blev allerede helt forpustet. Skal jeg ud og lave mirakler? Jamen, det ved jeg virkelig ikke, hvordan man gør. Det tror jeg altså ikke, jeg kan finde ud af. Troslydighed. Kan det ikke være noget andet? Og så var det, jeg fandt ud af, men det står også til sidst her. Og når det på den måde indrammer et helt brev, så er jeg nødt til at finde ud af, hvad er det så egentlig, der står i det brev? Fordi det kunne jo have noget at gøre med det, der faktisk står i Romerbrevet. Og når Paulus han skriver til de her romere, så gør han det egentlig af sådan en helt bestemt årsag. Nogle gange så er det godt det her med at kunne huske nogle tidligere oversættelser osv. Ned i vers 14, der står der, både græker og barbar, både vise og uforstandige er jeg forpligtet overfor. Og jeg kan huske den tidligere oversættelse, altså den, der var før den her, der stod der, er jeg i gæld til? Paulus er altså i gæld. Han står i en ubetalelig gæld til både grækere og jøder og uforstandige og alle mulige andre. Barbar, det var da noget værre nu. Det betyder, at han er i gæld til alle mennesker. Og det er det mærkelige ved det her evangelium. At samtidig med, at det sætter fuldstændig fri. Paulus har jo oplevet det her med at blive slået til jorden af den Jesus, som han forfulgte. Og så oplever han også den her frisættelse. At blive sat fuldstændig fri. Han var fariser og lovtro og alt det her. Og nu skulle han ordne de her kristne, eller det hed de ikke dengang, men de der, der troede på ham der, Jesus. De skulle have nogen på nakken, for sådan noget kan man ikke bare komme og sige. Men, men så bliver Paulus slået til jorden, og han bliver rejst op igen, og han oplever det her, at Guds nåde får lov til at sænke sig ned i hans hjerte, sjæl og sind. Så alt det der, han før skulle stræbe efter, det får han nu ganske simpelt og enkelt forærende i Jesus Kristus. Og han opdager også, at han ville aldrig kunne have nået det af den anden vej. Så han er fuldstændig fri, og nu påstår han alligevel, at han står i gæld til alle mennesker. Og det er præcis sådan evangeliet er. Det sætter dig fuldstændig fri. For alt det, du har gjort, det er betalt på korset på Golgata. Men al den nåde og kærlighed, du får fra Gud, skylder du væk. Du skylder evangeliet væk, så at sige. Du skylder det væk, som du har fået af Gud. Det forunderlige er, at jo mere du deler ud af det, du har fået, altså normalt, hvis det nu var en konto i banken, så ville den jo på et eller andet tidspunkt blive tømt. Men sådan er det bare ikke med den her konto, og det er jo nu vi igen lidt tilbage til indledningen her. Det er ligesom om, at jo mere man deler ud, jo rigere bliver man. Det er jo egentlig noget mærkeligt noget. Og hvorfor vi så ikke deler endnu mere ud, det kan man så godt nogle gange undre sig over. Men her er der det der mærkelige og forunderlige med tro, at det er altså ikke bare sådan noget, der lige kommer dumpende ned, og så har man en fuldstændig perfekt og færdig tro. Tro er ligesom en proces, som Gud begynder i en. Og så er man hele tiden i den proces, indtil hjertet holder op med at slå. Så er man i den her trosproces, hvor Gud arbejder med en. Både for, at vi skal kunne gribe om evangeliet. Og det er ikke så enkelt at gribe det eller begribe det for den sags skyld. Det er som om, vi hele tiden må have det igen og igen. Og hver gang jeg læser evangeliet sådan i den ufortyndede form, jamen så blev jeg stort set lige overrasket hver gang. Og tænker, hold da op. Det er da helt vildt fantastisk. Når Paulus han skal begynde at fortælle sit evangelium, så begynder han egentlig først at fortælle noget om, hvor galt det står til med os mennesker. At vi er alle sammen underlagt, faldet, syndefaldet, og der er ingen retfærdig, der er ingen, der søger Gud, der er ingen overhovedet. Vi er fordærvet alle sammen, fuldstændig. Den der lov, som Paulus han før så ivrigt forfulgte, nu siger han, jamen den er egentlig kun kommet ind i verden, for at gøre faldet endnu større, for at vi dog må kunne fatte, at vi er fortabt. For vi kan ikke forstå, at vi er fortabt, før vi begynder og prøve at holde Guds lov, så opdager vi, det kan vi ikke. Vi kan simpelthen ikke. Vi er fordavet, alle til hobe, hjælpeløse, fortabte. Det går de første tre kapitler med, og da Paulus ligesom har slået fast, at vi alle sammen er fuldstændig hjælpeløse, fortabte, så peger han på Abraham og siger, jamen, hvordan skal vi så blive frelst? Jo, prøv nu at tage Abraham. Han er vores folks stamfar. hvad opnåede han egentlig? Jo, hvis det nu var af gerninger, Abraham blev gjort retfærdig, så har han jo noget at være stolt af. Jamen selvfølgelig ikke over for Gud. For hvad siger skriften? Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Den, der arbejder, får løn, ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Altså, hvis man nu arbejder, hvis man virkelig prøver at overholde loven, hvis man knokler med det her, jamen, så får man jo ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Og det vil sige, efter det, man har opnået. Men Paulus har jo konstateret, at man opnår ikke noget. Vi kan aldrig nå det mål af den vej. Så hvad skal vi så gøre? Jo, så er det, der står i vers 5. Og jeg vil gerne sige, det har en rigtig, rigtig stor betydning for mig, lige præcis det der vers der, fordi da jeg var sådan helt ny i troen, jeg havde været på højskole og så videre, men så var jeg kommet til England, og sad derovre og arbejdede på et sømandshjem over i England, i Grimsby, godt nok dansk sømandshjem. Men så blev jeg så voldsomt anfægtet. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender det ord mere. Jeg hører sjældent om folk, der er anfægtet nu om dagen. Men det kunne man i hvert fald blive dengang. Og det var også i forrige årtusind selvfølgelig, så det var andre tider. Men jeg blev voldsomt anfægtet over hvad? Jo, over det her med, at jeg var jo kommet til tro, sådan for et års tid siden eller noget deromkring. Og så sidder jeg der alene og tænker på, jamen ved du hvad, kære ven, du er ikke blevet hakket bedre. Altså jo, du drikker ikke så meget og så videre, og der er nogle ting, du ikke gør, men dybest set, så er du faktisk ikke blevet et hak bedre. Og det var faktisk en rigtig alvorlig troskrise for mig. Og hvad gør man, når man er i troskrise? Jamen, så hiver man sin bibel frem, og så bliver det som regel endnu værre. Afhængig af, hvor man læser hen. Indtil jeg kom til Romerbrevet, kapitel 4, vers 5, hvor der står, den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige... Nej, der må være kommet et u for meget ind her. Hvad står der? Gør den gud... Nej, der står den ugudelige. Er det ikke en stavefejl? Nej. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Hvad? Gud gør den ugudelige retfærdig. Jamen, så gælder det jo også mig. Så gælder det jo mig, selvom jeg ikke er blevet hak bedre. Gud gør den ugudelige retfærdig. Det blev en voldsom øjenåbner for mig. Tænk sig, at hvis Gud gør den ugudelige retfærdig, så betyder det, at jeg er frelst. Ikke fordi jeg er blevet bedre til noget, men alene på grund af, at Gud har gjort det. Han har gjort det helt alene. Gjort den ugudelige retfærdig. Det vil sige, der er overhovedet ikke nogen krav om, at jeg på nogen måde skulle være gudelig anlagt eller noget. Han har gjort den ugudelige retfærdig. Det er jo helt hen i vejret. Det er simpelthen for godt til at være sandt. Og alligevel, så er det sandt. Gud har gjort den ugudelige retfærdig. Så det gælder rent faktisk for mig. Men det gælder jo også for alle andre. Det gælder jo også for de mennesker, som jeg ser på, og nogle gange tænker, ja, kammerat, du er godt nok galt afmarcheret. Eller folk, som man snakker med og tænker, nej, det har lange udsigter med dig, kammerat. Nej, det har det ikke nødvendigvis. For Gud er jo den, som gør den ugudelige retfærdig. Og det betyder, at der jo rent faktisk er håb for hvert eneste menneske. Og især, han har sagt, netop de ugudelige. Paulus, han arbejder videre med det her i kapitel 5 og 6, og snakker om det her med frihed fra synden og frihed fra loven. Og det hele det kulminerer der i kapitel 7, hvor han taler om det her. Det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Og det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Jamen, jeg er elendig menneske. Hvem skal dog fri mig fra det her syndens legeme? Det her dødsens legeme, som der står. Der står ikke dødens, men dødsens. Det her dødsdømte legeme, den her dødsdømte krop. Jamen, hvem skal fri mig fra det? Men Gud skal tak ved Jesus Kristus, vor Herre. Så er der da nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Så er der nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Og det er igen en af de her ting, som bliver helt stort og næsten ubegribeligt for mig. For Paulus, han siger jo det her. Han har nok også haft de her tanker og tænkt, nå, jeg er ikke blevet hakket bedre, så er det nok... Nej. For det er jo Gud, der gør det. Det er jo Gud, der gør det helt alene. Så er der ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Og så kommer det her helt fantastiske kapitel 8, hvor Paulus han taler om det her, at få et helt nyt forhold til Gud i himlen. Til himlens og jordens og altings skaber. Og få et helt nyt forhold til ham, så vi må kalde ham far. Ja, han giver sin ånd i vores hjerter, sådan at vi ved ånden må sige til Gud, Abba, far. Altså, ikke bare sådan, at vi må sige far. Vi er lidt handicappet på dansk, for vi har ikke sådan helt et ord, der dækker det. Men det er sådan et meget... Det er sådan et meget tæt ord. Altså, det betyder, at man er virkelig, virkelig, virkelig tæt på sin far. Man har et virkelig godt forhold. Og det kan være en blandet fornøjelse, det der med jordiske fædre. Men med den her Gud i himlen, som jeg nu må få lov til at kalde min far, der er det et helt, helt andet forhold. Et helt tæt forhold. Et helt trygt forhold. Og Paulus tager den helt ud der i slutningen af kapitel 8, hvor han siger, jamen, jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller de dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Vor Herre, der er intet, der kan skille mig fra Guds kærlighed, når jeg er i Kristus Jesus. Og hvad betyder det så at være i ham? Og det er jo egentlig der, hvor ordet tros lydighed kommer ind. For når jeg læser det her, som Paulus skriver til romerne, jamen, så tænker jeg, at troslydighed er jo netop at være tro mod det her evangelium. Og når Satan eller mit eget hjerte eller noget andet begynder at sige, nej, du er ikke god nok, så må man sige, nej, det er rigtigt. Det er jeg altså ikke. Men det er Jesus. Og det er ham, der har gjort det hele. Og det er alene det, som han har gjort, der betyder, at jeg må få lov til at kalde mig Guds barn. Og jeg er det. Jeg er det på grund af det, som Jesus gjorde på korset på Golgata. på Golgata. Troslydighed. Det er at være lydig mod det kald, som han rækker os. Og det kald, det er, ja, vi kan blandt andet læse det i Matthæus 11:28, hvis ikke jeg husker helt fejl, hvor Jesus han siger, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Jeg vil, siger Jesus. Det er altså Guds vilje. Guds vilje. Jamen, du spørger måske nogle gange, hvad er din vilje med mig, Gud? Hvad er det egentlig, du vil med mig, med mit liv? Og her siger Jesus, jeg vil. Kom, siger han. Kom, og jeg vil give dig hvile. Det er altså Guds vilje, at han vil give dig hvile. Og hvad betyder det egentlig, at han vil give os hvile? Hvile fra hvad? Og hvad er det med de her tunge byrder? Jeg har hørt et par meget højteologiske foredrag om loven og så videre, og hvordan vi ikke skulle slide os trætte på den, men Jesus vil give os hvile fra loven. Jo, det er helt sikkert sandt. Det vil han. For det er hvile fra loven, det er i evangeliet, at Jesus har gjort alt det hele. Men jeg tror, at det betyder, at uanset hvad du går og panger med, uanset hvad det er, der er blevet til en byrde i dit liv, ja, så må du komme til Jesus med det. Uanset om det har noget med lov eller noget andet at gøre, og det har det nok et eller andet sted hen, det hele, men uanset hvordan det er fat med dig i dit liv, og hvad det er, der er blevet til en tung byrde for dig, så må du komme til Jesus med den. Og så må du vide, at det er Guds vilje, at du skal have hvile. Men hvordan det så lige bliver, det kan jeg ikke beskrive. For jeg tror, at Guds handlen med os hver især i de ting, som vi tumler med i vores liv, den er helt forskellig fra person til person. Hvordan han vil give dig hvile, det aner jeg ikke. Men jeg ved, at det helt sikkert har noget med Jesus at gøre, og det helt sikkert har noget med korset at gøre. Men din vej, din proces, og hvordan Gud arbejder med troen ind i dit liv, jamen det ved jeg ikke noget om. Men jeg ved, hvordan han nogle gange arbejder ind i mit liv, og hvordan det hele i virkeligheden til sidst lander der foran korset. Der under Jesu kors, hvor han siger mange ord, men hvor han blandt andet siger, det er fuldbragt. Og så siger han også nogle af de mest tillidsfulde ord, der nogensinde er sagt, af nogen skabning på jorden. Han siger, far, i dine hænder betror jeg min ånd. Han er klar over, at nu er det slut. Livet æbber ud af ham. Om lidt, så indtræffer døden. Far, i dine hænder betror jeg min ånd. Han kender nok planen. Han har selv fortalt om, hvordan han skal opstå om 3 dage og så videre. Men her siger han de her grænseløst tillidsfulde ord. Far, i dine hænder betror jeg min ånd. Nogle gange er jeg fuldstændig rådvild og ved overhovedet ikke, hvad der er op og hvad der er ned. Men jeg kan få lov til at sige til Jesus, i dine hænder betror jeg mit liv. I dine hænder betror jeg min ånd. Mit liv. Jeg ved ikke, hvordan det skal gå. Men jeg vil bare betro mig selv i dine hænder, Jesus. Og det kan godt være, at det ikke er specielt højteologisk, men jeg tror, det er lige præcis det, som troslydighed er. At lægge sig selv og sit liv i Jesu hænder. Og turde gøre det, det er en tillidserklæring. Det er en trossag. Bare lige for at slutte af et helt andet sted, og så alligevel ikke, for det er stadigvæk Paulus, der siger det, men han siger det her i 2. Thessalonikerbrev, og der har vi en pendant til den her, til det her med troslydigheden. Og der har vi også et helt uforbeholdent evangelium, som siger, at der er ikke et eneste menneske på hele vores jord, der går fortabt på grund af synd, på grund af overtrædelse mod loven. Og det står her som en forlængelse egentlig af Matthæus 25:31, og det er der, hvor Jesus fortæller om verdensdommen og det her med at skille fårene fra bukkene og det, I har gjort mod en af mine mindste der og så videre. Der siger han sådan her: Når Herren Jesus fuldt af sine mægtige engle åbenbares fra himlen med flammende ild og bringer straf over dem, der ikke kender Gud og ikke er lydige mod evangeliet om vor Herre Jesus. Det er sådan lige taget ind i en sammenhæng. Men grunden til, at et menneske går fortabt, det er på grund af ulydighed mod evangeliet. Ikke på grund af ulydighed mod loven, men på grund af ulydighed mod evangeliet. Og hvad er ulydighed mod evangeliet? Ja, det er ikke at komme til Jesus. Det er ikke at kende, han har sagt, vejen, eller ikke ville gå den. Det er ulydighed mod evangeliet. Og det er grunden til, at mennesker går fortabt. Og her kommer det så ind over os, som kom ind over Paulus, at vi skylder det væk. Det her med at fortælle om ham, som vil give os hvile. Alle os ugudelige. Amen. Jesus, vi takker dig for det, du har gjort. Fordi du overgav dit liv i din fars hænder. Tak også for det fuldbragt, som lød på korset. Og fordi det gælder for mig. Og for hvert eneste menneske ud over hele verden. Jesus, vi beder dig om, at vi også hver især må arbejde med på din frelsesplan. At kalde mennesker til troslydighed, nemlig til lydighed imod det kom, som du råber ud til alle mennesker, som gider at høre det. Hjælp os til at stemme i med dit kom, og hjælp os til at vise vejen. Ikke vejen til at blive et bedre menneske, men vejen til at få et helt nyt forhold til den almægtige Gud i himlen, og få lov til at kalde ham for far. Når du har gjort det mirakel med mig og med alle os andre, der sidder herinde, så kan det ske for mange, mange flere.